eşitligen, bollar da eşitligen nesede, leki özüm sibirna taşına sana kurdum, bu akı bulduk şu.
Köpçelikke yetkizmakçı boyun yapıyız şu müde?
Şu yende eğer bilmiyorum, bu neçe alık hak nafat eken bilmedim. Yende eğer malal kemese, şimdi yürü yok koyarken bulsam, mesela şu konum koyan içindeykenler bulsa, yok ki maskeler, sizlerde bir saytlilerin bulsa, şunu halkı bile aladım ha, demek şimdi. Bu ne fakat miyim, bu başkaları gelip gerek nesne yok. Bu köpçelik özgeniz biraz özgürlük halkı, kişiler sıradan gerekenler, işe gerekenler, bunu tanı düşünmeydi, onlar da yine kıyneydi de. Şunu etmek istedim halal.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofon rukni, muhtaram tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan navbatdagi tinglovchi Qozog'istondan. Ya'ni u birinchi guruh nogironi, ko'zi ojiz Shohrux, u kuni kecha Namanganlik ikkinchi guruh nogironi Mavlonxon To'rayev va 14 yashar o'g'li Nosirxon Mavlonxon o'g'li 500 kilometrlik marafon yo'lni piyoda bosib o'tib, prezident Islom Karimovga deb yasattirib kelgan kumush tojni davlat rahbariga shaxsan kiydira olmay, ortga qaytib ketganiga munosabat bildirdi.
Men bu insonni umuman marafon sifatida Andijondan Toshkentga kelganini qo'llab-quvvatlayman, lekin o'sha 1000 dollarga toj yasab, o'sha Karimovga deb sovg'a deb olib kelganim, umuman qo'llab-quvvatlamaymanda bu. Endi bu qanaqadir kecha birovlar laganbardorlik deb yozishdi. Laganbardorlik emas bu, ortiqcha xarajat. Endi bu inson nogiron ekan, tushunaman endi. Har holda o'zlarini ko'nglini ko'tarish nimasi, mana o'zlar nogironman, ko'z bo'yicha birinchi guruh. Insonlarni umuman bu ishlarni mana shu toj yasatishganni o'rniga iloji bo'lsa mana shu mebel yasashni bilarkanlar, shuni o'zlariga o'xshagan nogironlarga o'rgatsa degandimda, shu o'rgatgan yaxshi emasmikan deymanda, mana shu kim o'ziga 1000 dollarga toj yasab, uni olib borib, baribir beraoladiku shuni prezidentga. Va o'zlari ham aytyapti, oshnalarim aytadi, Karimovni nima qilib berdi deb aytadi deb. Rostdan ham beraoladilaru endi. Nima foydasi bo'ldi deymanda. Ketchilik ketkizmoqchi bo'lgan gapim shu, lekin kecha bittasi insonni laganbardorlik deyishdi, laganbardor deb yozdi, endi bu gapni aytish ham shart emas edi, chunki o'zlari nogiron inson ekan, endi ko'ngillariga qattiq tegishi mumkinda. Man buni ortiqcha o'sha xarajat deb aytgan bo'lardimda.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan, ya'ni Tojikistonning Xo'jand viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Mansur Valiqul ota Qirg'izistonda o'zbeklarga nisbatan qirg'izlarning millatchiligi tobora kuchayib borayotgani uni qattiq ranjitayotganini aytdi.
Ozodlik muxlisiman. Ismim Mansur Valiqul.
Mansur aka, ayting gapingizni, nimaga qo'ng'iroq qildingiz?
Men kuchi muxlisi, meni ozodlik muxlisiyanda muxlisi bo'lgan uchun qiziqaman. Qirg'izistonda voqealarni eshityapman. Mana shu millatchilik to'g'risida eshitgandan g'azablanyapmanda. Ana shuning uchun bir sabab aybdorlarni o'tib ketsak bilaymanda, nimaga bunday bo'layotganligini. Shuning uchun Qirg'iziston hukumatligi uchun kurashgan alagi bo'lsa ba'zi voqealarga qandaydir kishilarga nafrat bilan qarashga to'g'ri keladida. Undan tashqari va qayta qurish bo'lgandan boshlabdi bunga, mana endi hayotimiz yaxshi mustaqillikka chiqdiku, lekin mana shu millatchilik deb kuchayib ketayotganiga hayron bo'laman o'zim. Notinchlik boshlanishi har bir joyda shundaqangida, men o'zim o'ylaymanki, endi qandaydir millinni arvohi uryaptimi yo bir qandaydir odamlarda shunday norozilik bo'lyaptimi, hayron bo'laman o'zim.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. Qaytaramiz. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamiga yo'llang. SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Erkin mikrofon sizga muntazir. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад. А ещё, дорогой, подарит я могу нашей сборке корейскую тачку Дэу.
O'zbekiston xalq artisti, so'z ustasi Obid Asomovning Rossiya televideniyasidagi chiqishlari rus tomoshabinlari tomonidan iliq kutib olindi.
O'zbekskiy kuturye iz Karakalpakskiy kishlaka shil kostyum ne po Karakalpakskiy, a po kabardino balkarskiy, no iz Karakalpakskiy karakuya, iz kabardino balkarskiy karakuya mi.
Rossiyadagi mardikor muhojirlar mavzusining dolzarbligi Nasha Rasha guruhi hozirlagan Ravshan va Jumshud hajviyalarining tomosha talabligiga sabab qilib ko'rsatiladi. Bugun 10 minglarni tashkil qiladigan o'zbek mehnat muhojirlari Rossiya manzarasining ajralmas qismiga aylandi va bu holat Rossiya satira va yumor asarlarida ham o'z aksini topmoqda. Obid Asomov Rossiya tomoshabinlari uchun ko'chadagi o'zbek muhojirining umumlashma obraziga aylandi.
Встречайте заслуженный артист Узбекистана Обид Асомов.
Слушай, Обид, а ты всегда такой жизнерадостный, а?
Я же вам говорю, я боюсь.
Кого?
Я публика боюсь, я один маленький, публика много.
Obid Asomovning Rossiya televideniyasida qilgan chiqishlarida O'zbekiston voqeligi tanqid qilinadi. Masalan, Toshkentdagi uylar buzilishi bilan bog'liq holat Obid Asomov tilidan o'ziga xos tarzda mutoyiba qilindi.
Toshkent protsvetает, Uzbekistan сейчас похож на огромную стройку. Вот вы уходите из дома. Через неделю приходите, смотрите, уже нету дома.
Har holda bu chiqishlar O'zbekiston ichida turlicha talqin qilingani bois Obid Asomov bir DVD disk chiqarib, bu savollarga kosa tagida nim kosa qilib javob berdi.
Assalomu alaykum, hurmatli kulgi shiravandalari.
Bu javoblar Rossiyaning Yandex.ru portaliga ham qo'yilib, qisqa vaqtda 7000 ga yaqin ziyoratchi tomonidan ko'rildi. Yandex.ru da namoyish qilingan lavhada Obid Asomov O'zbekistonda ochiq matbuot yo'qligi bois o'zi to'g'risida tarqagan turli mish-mishlarni rad qildi.
Men haqimda juda ko'p mish-mishlar tarqaldi. Bu aniq hol, san'atkor borki, u haqida mish-mish bo'lishi kerak. Bevali daraxtga tosh otiladi, deydi eskilarimiz. Filmni ne suratga oldik. Ana shu filmni bir joyida men shu filmni bosh qahramoni sifatida bir og'ir sharoitga tushib qolaman. Men yaxshi ko'rib qolgan, sevib qolgan ayolni ustiga suratga olish maydonchasida bir katta chiroq tusha boshlaydi va men yugurib borib shu chiroqni chiroqdan shu ayolni saqlab qolish uchun ayolni itarib borib o'zim shu chiroqni tagida qolaman. O'sha joyda yiqilib ustimga o'sha og'ir chiroq temirdan ishlangan katta bir narsa tushgandan keyin yuzim qonab, lablarim yorilib, ko'zlarim ko'karadi. Lekin filmni shu kadrni bir nechta jurnalistlarimiz o'zini fotoapparatlariga suratga olishdi va bu narsalar keyinchalik internetda paydo bo'ldi. Butun O'zbekistonga keyinchalik butun dunyoga tarqatishdi. Qoya qolish kerak. Bilmadim, endi yaxshilikkami, yomonlikkami shu mish-mishlar butun dunyoga tarqaldi. Mana shu rasmlar sabab bo'lib, men bir tarafdan xursandman, butun dunyo men haqimda gapirayotganidan. Lekin bir tarafdan xavotirga tushdimki, xunuk gap tez tarqaladi, Obidni mazasi qochib qoldi, kasal bo'lib qoldi, Obid urib tashlashibdi, Obid qamalib ketibdi. Shunaqa har xil mish-mishlar ko'p yaqin insonlarimni asabiga tegdi. Endi ana shu mish-mishlarga chek qo'yish maqsadida ulug' shoirimizni misralarini keltirmoqchiman. G'ibatchini mish-mishidan ranjimang aslo. Nima bo'lsa, asli naslida bo'lgan. Onasin qornida o'zi ham hatto turli mish-mish bilan dunyoga kelgan. Bundan aqlli gap bo'lmasa kerak.
hazil tagidagi zilday haqiqat. Keyingi paytlarda qo'shni mamlakatlarda urchigan ksenofobiya va millatchilik bois o'zbeklarning ta'ziqlarga duch bo'layotgani turli hisobotlarda qayd qilinadi. Krivoye zerkala ko'rsatuvida Rossiyadagi hovullardan birida o'ynab o'tirgan bolalar qiyofasida toqatsizlik ildizlari suv ichgan omillar hajm qilinadi.
Endi biz o'zbekda bolaligimiz qanaqa? Ko'chada laylay uchirib, varray uchirib, lanka tepib, qopta o'ynab, cho'milib, baliq tutib, shu endi biz bolaligimiz. Endi ruslarda sal boshqacharoq, ular haligi odatda ko'p qavatli binolarda yashaydi va dam olish o'sha o'yin qarorli joyi shu binoni o'rtasida bir qum to'plangan joyga to'g'ri keladi. Uni ruschasiga pisochnitsa deydi. Tasavvur qiling, mana shu pisochnitsa, ya'ni qum to'plangan o'yin maydonida o'sha ko'p qavatli binoda turayotgan juda ko'p millat vakillarini bolalari yig'ilib qoladi.
Смотрите, Махмудка едет, дядя Сомова сын.
Отходи, народ, свой огород, половина сахар, половина мед.
Дураки какие-то,
братья.
А мой папа говорил, что вам больше нельзя в наших песочницах в поторгушечки играть. Может, только в грузчиков и дворников.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomovni qidirib, uning prodyuseriga tushdik. Prodyuser Yandex Ruda namoyish qilingan lavha bilan bog'liq savollarimizga oydinlik kiritdi.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi, Xorbek?
Abdulla Iskandar.
Aha, Ozodlik radiosidan. Ozodlik radiosidan, aha.
Ha, eshitaman aka.
Prosta mana bu Yandex Ruda nima chiqibdi-da, programmasi Obid Asomovni?
Yo, Yandex Rudan foydalanmaydi, optik. Buni saytga boshqa odamlar kirgizib yuboradi uni. Optika kirilmaydi.
Yo, disk bo'lib chiqqan-a, u siz ko'rayotgan narsa bu. Yandex.
Yo, endi muxlislarni e'tiboriga havola qilingan, san'atkor bo'lgandiki qo'shig'ini beradi, qiziqchi bo'lsa hangomasini beradi, konsertlarni, disklari chiqadi. O'zbekistonimizda bu yaxshi yo'lga qo'yilgan narsa bu. Kichik biznes yaxshi yo'lga qo'yilgan, hech kimga anaqasi yo'q. Bunga bemalol disk chiqariladi. Endi diskni olib, sayt o'zini saytiga tiqib oladi. Hozir hamma ochyapti-ku sayt.
Yo, Yandex Ruda katta sayt bu, aloqa. Rossiyaning katta portali bu.
Ha, yo, u portal bilan ishimiz yo'q bizda.
Yo'qman,
bexabarman undan, aka.
Endi bunga qanday qaraysiz shu masalalarga? Internetdan chiqishi, mana shunaqa muloqotlari.
Aka, men sal zamondan orqa odamman. Vobshe internetga kirmayman. Noto'g'ri, hammasi yaxshi. Vatanimiz gullab yashnayapti. San'atkorlarimiz ijod qilishyapti, muxlislarni xushnud qilyapmiz.
Yana bir gapni sizlarga aytib bermoqchiman. O'zbek hamma yoqda o'zbek. Xuddi ruslarimiz aytadi-yu, mers i v afriki mers degandek, biz o'zbeklarimiz ruschasiga aytganda ruslarning bir maqoli bor, generallikni orzu qilmagan soldat soldat emas deydi. Mana shu qanaqadir bir generallik bo'lmasa ham o'zbek bo'lib turib rus tilida rus qiziqchilari bilan bir sahnada, yana eng katta mashhur qiziqchilar bilan bir sahnada chiqishni juda orzu qilardi. Va shu orzuga qisman erishdim. Bu yerda chiqishlarim kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Bu tabiiy hol. San'atkor 100% hammaga yoqmaydi. Bunaqa san'atkor yo'q dunyoda. Har bir odamning o'zini ta'bi bor. Ruschasiga aytganda afkusa xlispore deydi. Ya'ni har kimning ta'bi o'zida. Kimgadir shaftol yoqadi, kimgadir olma yoqadi. Shunga o'xshab meni Rossiyada chiqishlarim butun dunyoni qoyil qoldirdi, yo butun O'zbekistonga yoqdi deyolmayman. Lekin bitta narsani aniq bilaman, millatni dunyoga tanitadigan narsa san'at bilan sport. Ikkita narsa tanitadi dunyoga o'sha millat. Agar men orqali o'zbek millatini, masalan, dunyoni qaysi burchaklarida, qaysidir insonlar, voy, shunaqa millat bor ekan, mana shu bola O'zbekistondan chiqqan qiziqchi ekan, deb azgina bo'lsa ham bizning mamlakatimiz haqida qiziqib qolsa, demayman. O'z maqsadimga erishgan bo'laman. Qolaversa, hozirlikda yashayotgan, chet ellarda mehnat qilayotgan o'zbeklar juda ko'p. Ana o'shalardan rahmat nomalarini eshitib, qilayotgan ishim to'g'riligiga yana bir karra ishonch hosil qilaman.
O'zbekiston xalq artisti Obid Asomov 2006-yili Xalq so'zi gazetasida ramkadan chiqqan san'atkor sifatida tanqid qilindi. Obid Asomov o'zining internetdagi nashrida bu maqolaga javob sifatida O'zbekistonning birinchi prezidenti Yo'ldosh Oxunboboyev bilan bog'liq hikoyani keltiradi.
Navoiy teatrida respublika paxtakorlari qurultoyi qatnashchilariga katta konsert berilib, unda respublika hukumatining o'sha davrdagi rahbarlari ham qatnashayotgan edi. Yusufjon Qiziq bilan Oxirjon Qiziq har xil kinoyali gaplar bilan xalqni kuldiryapti. Nomer tugagach sahna ortiga o'tishsa, rejissyor qovog'idan qor yog'ib, "Nima, bu sizlarga choyxonami?" sahna bu muqaddas, necha marta aytish kerak, sahnada ramkadan chiqmanglar deb. Qiziqchilarning kayfiyati tushib ketdi. Konsert dasturida ularning yana bir chiqishlari bor edi. Navbatlari kelganda rejissyor yana bir bor qaytardi. Bola chaqamiz bor, iltimos, ramkadan chiqmanglar. Parda ochilganda Yusufjon qiziq va Oxunjon qiziqlar bo'yinlariga bittadan rasm ramkasidan osib olib, kallalarini ham qilib o'tirar edi. Sukunat ancha davom etdi. Xalqni sabri tugab, shovqin boshlandi. Rejissyor sahnaga chiqib, "Bu nima qilganlaring? 10 daqiqa bo'ldi, nega jimsizlar?" dedi. Axir, o'rtoq rejissyor ramkadagi odamdan qanday kulgi chiqadi deb javob berishdi qiziqchilar. Zalda o'tirgan Yo'ldosh Oxin Boboyev o'rnidan turib shunday dedi: "Qiziqchilar bo'yinidagi ramkalarni olib tashlang. Ular beramka gapirmasa, xalq kulmaydi."
Что тебе подарит новый ватный халат? Я могу и коня, если ты будешь рад.
Birodarimsan Borat. Qozoq rejissori Erkin Rakishev Birodarimsan Borat deb nomlangan filmni suratga olishga kirishdi. Film Sasha Baron Cohen bosh rolda suratga tushgan Borat filmiga javoban suratga olinmoqda. Aksil Borat janrida suratga olinayotgan bu film Qozog'iston voqeligini ijobiy tarzda ko'rsatishni o'ziga maqsad qilgan. Borat filmidan ta'sirlanib Qozog'istonga borib, butkul teskari manzarani ko'rgan amerikalik yigit sarguzashtlari kino asarga mavzu bo'ldi. Rakishevning matbuotga aytishicha, bu asar Borat film orqali obro'y tushgan Qozog'iston qiyofasini chet ellarda obro'li mavqega ko'taradi. Qozog'iston haqidagi shakllangan salbiy stereotiplarni chippakka chiqaradi. Qozoq kinoga uzoq vaqt rahbarlik qilgan taniqli rejissyor Sergey Azimov esa Borat filmiga qarshi kino suratga olish Borat effektini yuzaga chiqaradi, ya'ni axlatga kesak otsang yuzingga sachraydi qabridagi ish bo'ladi degan fikrda sobit.
Этому фильму мы уделяем слишком много внимания, и фильм Борат этого внимания он недостоин.
Nafaqat Qozog'iston, balki butun